რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ეპიდ სიტუაციის გამო ახალი შეზღუდვების შესახებ ბევრი არასწორად ინფორმირებული აღმოჩნდა.
ჩემ ამხანა გადავრეკე და ჩვენ საცალოები არ ვიკერებთ ჩვენი რაიონში. არ ვიცი.
ტრანსპორტის მიმოსვლის შეწყვეტა განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას აზარალებს.
ხალხი ძვალობს, მოხვება ავტობუსი, ოჯახი და რაღაცები მოაქ, იდიან, ორი კაბი ხო უნდა. ხშირად დავდივარ ხოლმე, მანქანა აღარ მოვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 61 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რიცხვმა და 1,451,000 გარდაცვლილების. გამოჯანმრთელებულია 42,500,000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი პიკი დაფიქსირდა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში ქვეყანაში აღირიცხა 4,780 შემთხვევა, გარდაიცვალა 37 პაციენტი, გამოჯანმრთელდა 3,489. 24 საათში გამოვლენილი 4,780 შემთხვევიდან უმრავლესობა 1863 თბილისშია. აჭარაში 664, იმერეთში 648, სამეგრელო ზემო სვანეთში 385, ქვემო ქართლში 319, კახეთში 280, შიდა ქართლში 259, მცხეთა-მთიანეთში 128, გურიაში 102, სამცხე-ჯავახეთში 89, დარაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 43. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატაინაძის ინფორმაციით 4,780 ადამიანის ინფიცირება საერთო ჯამში 14,000-მდე ტესტირებიდან გამოვლინდა. იმნაძემ კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობის ზრდა ჯომბოლუნგმაზე ასვლა შეადარა. რაც შეეხება ახალ შეზღუდვებს, რომელიც ხვალიდან დაამოქმედეს, პატაინაძემ თქვა, რომ ამ შეზღუდვების გაფართოების შედეგად ვითარების დასტაბილურებას ელოდებიან.
დეკემბრის მეორე ნახევარში მატება აღარ გვექნება, რაც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ შემდგომ დაიწყოს ნელ-ნელა კლება დაავადების შემთხვევებმა. ჯერჯერობით ახლა კლებას ნამდვილად არ ველოდებით, მეთუმეტე საერთ პირველ დღეებში. კომუნიკაციის პრობლემები კიდევ არ ვიცი, კიდე რა შეიძლება გაკეთდეს. თავი მაინც ეს არის, რომ დღესაც ნახავთ თქვენ ადამიანებს, ვისაც არ ჯერავს, რომ კორონა არსებობს, არ ჯერავს, რომ კორონა არის პრობლემა, რომ ეს არის მოგონილი, იმიტომ რომ დაჩიკონ.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძე მუწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ამ სხდომაზე კიდევ ერთხელ იმსჯელეს ხვალიდან ასამოქმედებელ შეზღუდვებზე. სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე შეზღუდვები კიდევ ერთხელ ჩამოთვალა, ამჯერად რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცკიტიშვილმა.
ხვალინდელი დღის 21 საათიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე შედის გადაადგილების შეზღუდვა, რომელიც გულისხმობს გადაადგილების შეზღუდვას როგორც პირადი ავტომობილებით, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითად. შეზღუდება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობა, ეს შეზღუდვაც ასევე ვრცელდება მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე შეწყვეტენ ფუნქციონირებას რესტორნები და კვების ობიექტები, თუმცა რა თქმა უნდა ესენი გააგრძელებენ ყველას დაწესებულება, მათ ვისაც ექნება სურვილი, გააგრძელებს ფუნქციონირებას მიტანის ან ტანის რეჟიმში. ასევე საქართველოს მასშტაბით შეჩერდება ფიტნეს კლუბების საცურაო აუზების საქმიანობა, ისევე როგორც ყველა კონფერენცია, ტრეინინგი ან მსგავსი ტიპის შეკრება გადავა ასევე დისტანციურ რეჟიმში. ასევე მაყურებლის თანდასწრებით ვერ გამართება სპორტული და კულტურული ღონისძიებები და გარდა ამისა გვაქვს უკვე როგორც მოგეხსენებათ და გამოცხადებული შეზღუდვები საქართველოს 8 ქალაქში: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, გორი, ფოთი, თელავი, ტურიზმი, ზუგდიდი და გარდა ამისა სათხილამურო კურორტები ბაკურიანი, გუდაური, მესტია და გოდერძი. ამ ქალაქების ტერიტორიაზე დამატებით ასევე გააჩერებს ფუნქციონირებას მუნიციპალური ტრანსპორტი და გარდა ამისა ყველა სავაჭრო ობიექტი, გარდა სასურსათო ობიექტებისა, გარდა აფთიაქებისა, ვეტერინარული საქონლის, აგროსასურსათო საქონლის მიწოდების სერვისებისა, სხვა მაღაზიების სავაჭრო სექტორი ასევე გადავა დისტანციურ რეჟიმში. ამასთან ერთად კიდევ ერთხელ გამარტავთ, რომ აგრალური ბაზრები გააგრძელებენ ფუნქციონირებას, აქვე გამარტავთ, რომ სასურსათო მაღაზიები, აფთიაქები და სხვა ასეთი აუცილებელი მაღაზიები, ისევე როგორც ბენზინგასამართი სადგურები, ისევე როგორც პროფილაქტიკები, საერთოდ სხვა სახის ბიზნესი, საქმიანობა, რომელიც არის აუცილებელი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, აგრძელებს ფუნქციონირებას. ასევე შეგახსენებთ, რომ შეზღუდვა ვრცელდება ღია და დახურული ტიპის ბაზრობებზე და ყველა ეს სავაჭრო ობიექტი გადადის მიწოდების დისტანციურ რეჟიმზე, რომელიც გულისხმობს როგორც საქონლის მიწოდებას, ასევე საწყობიდან გატანას. აკრძალულია უშუალოდ სავაჭრო სივრცეში მომსახურება მომხმარებლების.
განაცხადა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაიაც კიტიშვილმა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. დღესვე ერთობლივი განცხადება გავრცელდა თბილისში არსებული 6 დიდი სავაჭრო ცენტრის ხელმძღვანელის სახელით, როგორც ისინი აღნიშნავენ, მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო მათ ბიზნეს სრული კოლაფსი ემუქრება. ამასთან, როგორც ამბობენ, ამ ცენტრების ხელმძღვანელები, ეგრეთ წოდებული მოლების დახურვა მოულოდნელი გადაწყვეტილება იყო. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე 6 სავაჭრო ცენტრის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ წერტილოვანი შეზღუდვების ფარგლებში მოლების დახურვის აუცილებლობა არ არსებობდა, რადგან ვირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ფარგლებში ისინი ინარჩუნებდნენ სამუშაო ადგილებს და სავაჭრო ცენტრები არასდროს გამხდარა ვირუსის გავრცელების ცხელი წერტილი. ეგრეთ წოდებული მოლების ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ ყოველი დაკეტილი დღე ნიშნავს 10 მილიონი ლარის ზარალს. გარდა ამისა, ისინი აღნიშნავენ, რომ ამ ცენტრებში დასაქმებულია 17,000 ადამიანი, რომლებიც სავაჭრო ცენტრებში არსებული ობიექტების დაკეტვის შემთხვევაში უმუშევრად რჩებიან. მოლების ხელმძღვანელთა განცხადებითვე მთავრობასთან კომუნიკაციის საფუძველზე მოლაპარაკებისას ნახსენები იყო სამუშაო საათების შემცირების და ასევე კვირაში რამდენიმე დღით დახურვის პირობა, მაგრამ მათივე ინფორმაციით სიტუაცია 24 საათში შეიცვალა და მოლები აღმოჩნდა სრული ლოკდაუნის წინაშე. დიდი სავაჭრო ცენტრების ხელმძღვანელები მთავრობას თავაზობენ დეკემბრის განმავლობაში. 15 დეკემბრიდან 24 დეკემბრის ნაცვლად 3 იანვრამდე მიეცეთ მუშაობის უფლება. გარდა ამისა, 14 დეკემბერს მოიხსნას გადაადგილებაზე შეზღუდვა, რათა მოქალაქეებს სავაჭრო ცენტრებში მისვლის საშუალება ჰქონდეთ. ასევე გაუქმდეს 2020 წლის გადავადებული ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება. ბანკებთან სასესხო ვალდებულებების გადავადების საკითხზე კი მოლაპარაკებაში ჩაერთოს ეროვნული ბანკი. მთავრობისადმი ამ მიმართვას უერთდებიან გალერია თბილისი, თბილისი მოლი, ისტპოინტი, თბილისი ცენტრალი, ქაროსლა, სიტი მოლი და გლდანი მოლი. მთავარი არხის ჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას შესაძლო ლიკვიდაციის საქმეზე მას დაზარალებული სტატუსი მიენიჭა, დაკავებულს კი ბრალი 4 მუხლით წაუყენეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, პირი, რომელიც ვასამბეგ ბოკოვის სახელით დააკავეს, რეალურად რუსეთის მოქალაქე მაჰომედ გუციევია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, მას ბრალი დღეს წაუყენეს 4 მუხლით უკანონო თვალთვალის და მის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მოტივით. მას მუხლებით მაქსიმუმ 5-წლიანი პატიმრობა ემუქრება. შეგახსენებთ, რომ ეს პირი საქართველოში 12 ივნისს დააკავეს. რაც შეეხება გიორგი გაბუნიას შესაძლო ლიკვიდაციის საქმეზე დაწყებულ გამოძიებას, ის ცალკე გამოიყო და ეს საქმე სასამართლოში დამოუკიდებელ საქმედ წავა გამოძიების დასრულების შემდეგ. გიორგი გაბუნიას მიმართ დაგეგმილ ლიკვიდაციის მცდელობას უკავშირებენ 2019 წლის ივლისში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის გინებას. მაშინ გაბუნია რუსთავიორში მუშაობდა და გადაცემა პოსტსკრიპტუმი მიხავდა. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გიორგი გაბუნიას რუსეთის პრეზიდენტის გინების შემდეგ დამალვა ურჩია, რადგან კადიროვის თქმით არსებობს მილიონობით ახალგაზრდა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტს პატივს ცემსო. არეულობებში გადაიზარდა დღეს მსოფლიო ფეხბურთის არგენტინელ ვარსკვლავთან დიეგო მარადონასთან გამოთხოვების ცერემონია. პოლიციამ ცრემსადენი გაზი და რეზინის ტყუები გამოიყენა. მარადონას ათობით ათასი თაყვანის მცემელი ბუენოს აირესის ცენტრში პრეზიდენტის სასახლესთან შეიკრიბა და პოლიციის კორდონი გაარღვია, რათა სამგლოვიარო ცერემონიას მიახლოვებოდა. არეულობა პოლიციელებთან შეტაკებაში გადაიზარდა, შეკრებილები მათ ქვებს და ბოთლებს ესროდნენ. დიეგო მარადონა 60 წლის ასაკში 4 შაბათს გარდაიცვალა, რამდენიმე დღით ადრე მას ოპერაცია გაუკეთეს ტვინში სისხლჩაქცევის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საქართველოს ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გართულების გამო ხვალიდან 28 ნოემბრიდან ქვეყანაში ახალი შეზღუდვები ამოქმედდება. ქვეითა და ავტოტრანსპორტით გადაადგილება იკრძალება საღამოს 9-დან დილის 5 საათამდე, ასევე იკრძალება მგზავრების რეგულარული საქალაქთაშორისო გადაყვანა. რესტორნები და კვების ობიექტები მთლიანად გადადიან გატანის სერვისზე. დიდ ქალაქებში ჩერდება მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა. ასევე იხურება სავაჭრო ობიექტები, გარდა სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქების, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიებისა. ფუნქციონირებას აგრძელებენ აგრარული ბაზრები, სკოლები, პროფსასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად გადადიან დისტანციურ რეჟიმზე. ასევე მუშაობას აჩერებენ კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები. როგორც ირკვევა საქართველოს პატარა ქალაქებში, კონკრეტული შეზღუდვების თაობაზე არც თუ სრულყოფილი ინფორმაცია აღმოაჩნდათ და მაგალითად ბევრი მაღაზიის მფლობელი დარწმუნებულია, რომ ამ ობიექტების მუშაობის შეჩერების გადაწყვეტილება მხოლოდ დიდ ქალაქებზე ვრცელდება. თემას ახლა გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
28 ნოემბრიდან საქართველოში ახალი შეზღუდვები და აკრძალვები ამოქმედდება. მათ შორის ხვალიდან მთელ ქვეყანაში ყველა ის მაღაზია უნდა დაიხუროს, სადაც მხოლოდ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და ელექტროტექნიკა იყიდება. ასევე დაიხურება მოლები. კახეთში მოლები არ არის, ამიტომ შეზღუდვები შეეხება მცირე ტიპის მაღაზიებს. შეზღუდვების ამოქმედებამდე რამდენიმე საათია დარჩენილი, თუმცა მცირე ბიზნესის მფლობელები შეიძლება ითქვას, რომ არაინფორმირებული არიან. მაგალითად, გურჯაანში ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის რეალიზატორები დარწმუნებული არიან, რომ შეზღუდვები მხოლოდ დიდ ქალაქებზე ვრცელდება და ისინი ხვალიდან მუშაობის ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელებას აპირებენ. არადა ასეთი ტიპის მაღაზიებს ხვალიდან მუშაობის უფლება აღარ ექნებათ.
ჩემ ამხანად გადავრეკე და ჩვენ ასაცალოები არ ვიკერებთ ჩვენი რაიონში. არ ვიცი. და გუშინ მე მაგალითად თბილისიდან იყვნენ, გახარია რომ იმებს იძლევა და აქ მოვიდნენ და ეს ის შელი მომაწერებია, რა უნდა გავაკეთო
და რა წერია?
აი რა უნდა დავიცვა?
ანუ მუშაობის
ხო, ასე არ ვიცი, ხო და აი გაურკვევლობაში ვარ კიდევ მეჯერ.
შეეხება თუ არა აკრძალვა მის ბიზნეს არიცის ლაგოდეხში მდებარე ტანსაცმლის მაღაზიის მეპატრონე ნანული ნატროშვილმაც. ამბობს, რომ ახლა ხანს შეავსო მარაგები და გასაყიდად გამოიტანა მხოლოდ ზამთრის ტანსაცმელი. ხვალიდან მუშაობის გაგრძელებას აპირებს. გვითხრა, რომ ვერ გაჩერდება, რადგან ვალი აქვს ორბანკში და თუ მუშაობა შეწყვეტს, ბიზნესსაც დაკარგავს და ოჯახიც მშიერი დარჩება.
მგონი პატარებს არ გეტავინდა. აი გარეთ გამომიტან და შიგნით არ შევიშვებ. ქაჰაერზე მეკნება. დამცავი შუშა და ის ყველა რეგულაცია რაც შედის იმაში ვარ.
ტანსაცმლის მაღაზიებს გეტვა უწევ. თქვენ არა
გაქვთ ეს? მაგის ინფორმაციაც არ აქვს. ორი ბანკი მაგ გადასახდელი არ ვიცი რა უნდა. თუ დაკეტროს აპირებდნენ რაღაც გასყიდებდნენ ამინეს. თერმოსკრინი იყო თუ რაც იყო, რა რაც დაგჭირდა. ეზო ბარიერი, ნუ ყველაფერი. ერთი გაითანხა კი წავიდა იმაში, იმას რაღაც მაერ თვილში ყიდიდი და დავდებდი, უკეთესი არ იქნებოდა.
ხვალიდან დამატებითი შემოსავლის გარეშე დარჩება გარემოვაჭრე ნიკო შუბითიძეც. ის 85 წლის არის, ამბობს, რომ პენსია არ ყოფნის, ამიტომ ტყეში ასკილს კრებს და ქუჩაში ყიდის. თუმცა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრისგან მოისმინა, რომ 60 წელს გადაცილებულმა ადამიანებმა ქუჩაში გადაადგილებისგან თავი უნდა შეიკავონ, მუშაობას აღარ აპირებს. ამბობს, რომ გაუჭირდება, თუმცა ინფიცირების ეშინია, სხვა გამოსავალი არ აქვს და იძულებულია პენსია იკმაროს.
ეს რა სკიდით ეხლა რა
არის? 100 კილია.
საიდან მოიტანეთ ეს?
ხიდან. წეში არის ეს, უნდა გაფუძდეს. მე კიდე უკრებავ და მომაგდა, აქვისაც უნდა იყიდის და ფულსაც ჯიბეში ჩამიდეთ.
დაღის ეს 100 კილით ეს რამდენს
გაა? 20 კილარი. როგორ ამყოფნია ეს პენსია? თუ არა ვარ?
ახალ შეზღუდვებს მომზადებული შეხვდა ბიზნესის ნაწილი. მაგალითად, თელავში მდებარე ერთ-ერთი სწრაფი კვების ობიექტის მეპატრონემ გვითხრა, რომ მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ეპიდვითარება გართულდა, მოელოდა, რომ ახალი შეზღუდვების დაწესდებოდა, ამიტომ საკვების ადგილზე მიტანის სერვისი დანერგა და ხვალიდან მსურველებს საკვებს სახლში მიუდანს.
გატანის და მიტანის სერვისი გვქნება მხოლოდ. აქ არც ისე შემოდიოდნენ და ანუ ხა შესაძლოა აღარ შემოდიოდნენ.
თვითონ იკავებდნენ თავს და არ შემოდიოდნენ?
არა, ჩვენ არ უშვებდით.
გარდა ამისა, გამოცდილება მიტანის სერვისი.
კი, გვაქვს მარტიდან ისე ვიყავით.
არ გაგიჭირდება თქვენ?
სავარაუდოდ არ გაგიჭირდება.
რადიო თავისუფლება დღეს კახეთში ადგილობრივ თვითმმართველობებს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როგორ ხდება ბიზნესმენთა და მცირე მეწარმეთა ინფორმირება დაწესებულ აკრძალვებთან დაკავშირებით. გურჯაანის მერის მოადგილე თემო ზავრადაშვილი ამბობს, რომ მერიაში მთელი დღის განმავლობაში ხვდებოდნენ ბიზნესის წარმომადგენლებს და კონკრეტული აკრძალვების შესახებ ინფორმაციას აწვდიდნენ. რაც შეეხებათ მცირე მეწარმეებს, გურჯაანის მერიაში ამბობენ, რომ მათთვის ბუკლეტებზე დაბეჭდეს საჭირო ინფორმაცია და შეძლების და გვარად ყოველას გაუგზავნეს.
ზიანად ეკლა ყოველას არ ჩდება გაჯეტებთან და ქსელურ ინფორმაციასთან. ამოვაბეჭდებ და ყველა იმ მაღაზიასთან, რომელი მაღაზიებიც ვაჭრობს, ზუსტად ამ ტანსაცმელი იქნება თუ ისეთი ნივთები, რითაც არ შეიძლება რომ ყველიდან დაიწყოს გაგზავნეს მუშაობა, ყველგან გამოვაკრავ თვალსაჩინო ადგილებზე. სოფლებს რაც შეეხება, ჩვენი წარმომადგენლები, მერის წარმომადგენლები, დაბარებულები იყვნენ, ყველასთან გვაქვს ტრენინგი ჩატარებული, დაივლიან ყველა მაღაზიაში, ყველას ინფორმაციას მიაწვდიან.
მერიის თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ მაღაზიის მფლობელთა ინფორმირება მოახდინეს, თუმცა დღის ბოლოს გურჯაანში ჩვენ რამდენიმე მაღაზიის წარმომადგენელს ვესაუბრეთ და მათ კვლავ არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, ხვალიდან აგრძელებენ თუ აჩერებენ მუშაობას. შესაბამისად, შესაძლოა ხვალ კახეთში კანონ დარღვევის გამო ათეულობით მაღაზიის მეპატრონე დააჯარიმონ.
გიორგი ალდაშუმა გიამოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აღმოჩნდა არასრულყოფილად ინფორმირებული ქვეყნის პატარა ქალაქებში არაერთი მოქალაქე, რომლის საქმიანობაც უკავშირდება სწორედ იმ ობიექტებს, რომლებიც ხვალიდან ქვეყანაში იხურება კორონავირუსის ეპიდსიტუაციის გაუარესების გამო. მათ შორის არიან მაგალითად ტანსაცმლის მაღაზიები. ირკვევა, რომ პატარა ქალაქებში ასეთი ობიექტების მფლობელებს არასრულყოფილი ინფორმაცია აქვთ და მათი წარმოდგენით შეზღუდვები, რომელიც ხვალიდან შედის ძალაში, მხოლოდ საქართველოს დიდ ქალაქებზე ვრცელდება. შეზღუდვები, როგორც უკვე გითხარით, მოიცავს მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლის შეჩერებასაც. ეს კი, როგორც ირკვევა, განსაკუთრებულ პრობლემებს უქმნის სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას. თემას ახლა გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შეზღუდვების დაწესებამდე ერთი დღით ადრე გორის აფთიაქებში ხალხმრავლობა. რიგში მდგომი ადამიანები აცხადებენ, რომ მედიკამენტებს იმარაგებენ, რადგან მუნიციპალური ტრანსპორტის გაჩერების გამო არ იციან სოფლებიდან ქალაქში კიდევ როდის მოხვდებიან. ბევრ სოფელში აფთიაქი საერთოდ არაა, ამიტომ იქ მცხოვრები ადამიანები არაერთი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან. რიგებია ბანკებთან და ბანკომატებთანაც. 28 ნოემბრიდან საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად გორის მუნიციპალიტეტშიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობას წყვეტს. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის დიდ ნაწილს საკუთარი ავტომობილი არ ყავს. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მათ ბაზარზე გასაყიდი პროდუქტებიც ჩამოჰქონდათ. საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს მოქალაქეების ნაწილი გაგებით ეკიდება. მათი აზრით, მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება მხოლოდ ასეთი შეზღუდვებითაა შესაძლებელი. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ჩაკეტვა მოქალაქეების ნაწილის ისედაც მძიმე სოციალურ მდგომარეობას კიდევ უფრო დაამძიმებს.
რო არ იყოს საჭირო მთავრობა ხო არ შეზღუდავს არა? ეს კიდე ჩვენი კეთილდღეობის ფსარი ყველაფერი და ამას უნდა შეგნებით მეუძგეთ ხუთეული ჩვენთაგან.
ძალიან მაგარ ზიანს მიაყენებს მოსახლეობას. ხალხი ძვალობს, მოხვება ავტობუს, ოჯახი და რაღაცები მოაკიდიან. ყველა სავანტყოფ იღავს ხალხი. ორი გაბი ხო უნდა? ხშირად დავდივარ ხოლმე, მანქანა აღარ ამყავს.
გარკვეული დროით უსამსახუროდ დარჩებიან ავტობუსების და მიკროავტობუსების მძღოლებიც. მათი აზრიც ორ ნაწილად იყოფა. ნაწილი ფიქრობს, რომ ხალხის გადაადგილების შემცირება შექმნილი მდგომარეობიდან სწორი გამოსავალია. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეს იმ პრობლემებს გაახრმავებს, რასაც უმუშევრად დარჩენილები გადააწყდებიან.
რა არის მოსაწონი მითხარი? უნდა დავრჩემ შიერი და დავჯდე სახლში. რითი ვირჩენ თავსა და ამთყოფს დედასა, როგორ რითი ვარჩენ, არ ვიცი. არ ვიცი. სიმართლეს გაუმარჯოს. ეგრე სიკვდილის ტოლფასია ჩემთვის.
ჩვენ ახლა ხალხი რო არ არის, მივდივართ, მოვდივართ წარივლები. ისაჯობია გავჩერდეთ.
უმუშევრობა ვის უხარია, მაგრამ თუ საჭიროება მოითხოვს, უნდა გაჩერდე, მაგრამ
გავცერდა ვირუსი შვილო.
რა ქნა, აბა მითხარი ახლა.
კი ზარალო მე. ხო, რო სახში ლუკვაფური ვეღარ შევა, მაგრამ უნდა დაუდგერო თავრობას, რა ქნა.
ახალი რეგულაციებით ტაქსებით მოძრაობა არ იკრძალება და არც რაოდენობრივი ლიმიტი დაწესდება. ამიტომ მიკროავტობუსების მძღოლები ფიქრობენ, რომ სოფლად მცხოვრებლები ქალაქში მაინც ივლიან, ოღონდ ამას რამდენიმე მოქალაქე ერთი ტაქსის ქირაობით შეძლებს. მუნიციპალური ტრანსპორტის გაჩერება პრობლემას შეუქმნის ქალაქში მცხოვრები პედაგოგებსაც, რომლებიც სოფლების სკოლებში ასწავლიან. აქამდე ისინი სწორედ მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობდნენ. ტაქსებით ქალაქიდან მოშორებულ სოფლებში ჩასვლა და უკან დაბრუნება კი მათ ხარჯებს მნიშვნელოვნად გაზრდის. ამას ემატება სამედიცინო პერსონალის ტრანსპორტირება სოფლებსა და სხვა ქალაქებში, თუმცა გორის მერია ამის შესახებ აცხადებს, რომ სამედიცინო პერსონალის ტრანსპორტირებისთვის ავტობუსების გამოყოფაზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს.
გოგაბცეორმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს უქმნის ტრანსპორტის მოძრაობის შეჩერება ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს. აქვე მე გეტყვით, რომ 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის პერიოდში საქართველოში შეზღუდვები შემსუბუქდება, კერძოდ იმუშავებენ სავაჭრო ცენტრები, ღია და დახურული ბაზრობები და აღდგება როგორც მუნიციპალური, ისე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა. ამასთან 3 იანვრიდან 15 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ცხადდება უქმე, ანუ დასვენების დღეები და აღდგება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებდა 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე პერიოდში. არ იმუშავებენ საჯარო და კერძო დაწესებულებები, გარდა ბანკების და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებისა და სერვისების. 16 იანვრიდან 31 იანვრის პერიოდში კი ქვეყნის მასშტაბით აღდგება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა, სავაჭრო ობიექტების და ღია და დახურული ბაზრობების მუშაობა, გარდა შაბათკვირისა და შაბათკვირასვე ტრანსპორტი, სავაჭრო ობიექტები და ბაზრობები მუშაობას ისევ გააჩერებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში ქალაქ რუსთავის საკრებულომ დადგენილების ორი პროექტი განიხილა. ერთი შეხებოდა წლევანდელ ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას და მეორე მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებას. პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო ზოგიერთმა საჯარო დაწესებულებამ წლევანდელი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა ვერ აითვისა. კერძო სექტორიდან კი ქალაქის ბიუჯეტ შემოსავლები დააკლდა. მაგალითად, ბაგაბაღების წლევანდელი დაფინანსება 450,000 ლარი შემცირდა, ხოლო მაგალითად სათამაშო ბიზნესიდან რუსთავის ბიუჯეტს შემოსავლის სახით დააკლდა 1,200,000 ლარი. რუსთავის წლევანდელმა ბიუჯეტმა საერთო ჯამში 950,000 ლარი ვერ აითვისა, ხოლო შემოსავლებს მოსაკრებლის გარდა დააკლდა ინფრასტრუქტურისთვის გათვალისწინებული ტრანსფერი 4 მილიონი ლარი. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ ამ 4 მილიონს გადაიტანენ 2021 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის დაფინანსების ნაწილში. ქალაქის საკრებულომ მერიას წლევანდელ ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების პროექტი დაუმტკიცა, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი კი უკან დაუბრუნა. რა მიზეზებით, ამას ახალ დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საკრებულომ წლევანდელი ბიუჯეტის ცვლილებათა პროექტი დაამტკიცა, მაგრამ მერიას უკან დაუბრუნა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც 2020 წლის მსგავსად 54 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე გია ვეფხვაძე პროექტის დაწუნების მიზეზს განმარტავს.
ძირითადად რჩება შენიშნები სოციალურ საკითხებზე და თხოვნები, რომ გაიზარდოს პროგრამები რაოდენობაც და თანხებით. ძირითადად არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელსაც დაინახეთ ალბათ რომ მაჟორიტა დეპუტატებს ჰქონდათ საკმაოდ შენიშნები, იმიტომ რომ არათანაბრად მიიჩნევენ გადანაწილებას თანხისას.
თანხების არათანაბარ განაწილებაში საკრებულოს უმრავლესობის წევრები მერიას ადანაშაულებენ. საკრებულოს თავმჯდომარე ლევანონიანმა სხდომაზე თქვა, რომ მერია ტროტუარებსა და გზებზე ზრუნავს ძველ რუსთავში, სადაც მოსახლეობის სიმცირეა და შესაბამისად ამომრჩეველი ცოტა ცხოვრობს. მაშინ როცა ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში, ეგრეთ წოდებულ ახალ რუსთავში, მოქალაქეებს ფეხით გადაადგილება უჭირთ.
ვთქვათ, იგივე საფეხმავლო გაკეთდეს მეოცე მიკრორაიონში. მოგეხსენება, ძალიან მოძრავი ადგილია, ახლა შარტავაზე რო ჩამოდიან ახალგაზრდებიც, რა მნიშვნელობა აქვს ახაც, ხო? იქ უწევ ციარული და ამიტომ რატომღაც უნდა დაარტყან წრე და გადავიდნენ მეორე მხარეს და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის მიუღებელი. რუსთაველი ბოლომდე გავის იყოს გაკეთებული და ვთქვათ, მეოცე არ იყოს გაკეთებული, ჩემთვის გაუგებარიც არის თა.
ეს პრობლემა წამოჭრა საკრებულოს უმრავლესობის წევრმა ამირან ჯანჯღავამაც.
კარგია, ქალაქის ძველი ნაწილი სავიზიტო ბარათია და მიხარია და მეც ყოველთვის ამაყად აღნიშნავ ასტილამაძე ადგილი გვაქვს, მაგრამ მოქალაქე ვიზიტორი იქნება შიდა ტურისტული კუთხით თუ გარე ტურიზმიდან, როცა შემოდის პირველადი განწყობები უხდება შემოსასვლელიდან, სადაც გვაქვს, ხო, ეგეც პირობითად, აი სტუმარი რო ჩამოგდის იგივე ბათუმიდან, ქუთაისიდან, თბილისიდან, პირველადი განწყობა რუსთავზე იქნება შემოსასვლელიდან, სადაც კატასტროფული მდგომარეობაა.
ამირან ჯანჯღავას თქმით, ქალაქის შემოსასვლელებთან მდებარე მეშვიდე და მერვე მიკრორაიონებში იმაზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ვიდრე ძველ რუსთავში და შესაბამისად ინფრასტრუქტურისთვის მეტი თანხა უნდა დაიხარჯოს. მომავალი წლის ბიუჯეტიდან 200,000 ლარი უნდა გამოიყოს მოძველებული ლიფტების რეაბილიტაციისთვის. თანხას არასაკმარისი უწოდა საკრებულოს წევრმა გურამ ფირცხალაიშვილმა. მისივე თქმით, პროექტისთვის გათვალისწინებული თანხა შესაძლოა არაეფექტურად დაიხარჯოს, რადგან ამ სფეროში არაკვალიფიცირებული ხალხი მუშაობს და საბიუჯეტო თანხის მართვის შესაბამისი მენეჯმენტიც არ არსებობს. რუსთავის საკრებულოს საბიუჯეტო საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე გია ვეფხვაძე აცხადებს, რომ დაწუნებული 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების ბოლოა და 25 დეკემბრამდე აქვთ. მას იმედი აქვს, რომ მერია შენიშვნებს გაითვალისწინებს. საკრებულოს სხდომას არ ესწრებოდა ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობის სამწევრიანი ფრაქცია. მისი დეპუტატები სხდომებში ზაფხულის შემდეგ აღარ მონაწილეობენ, რადგან როგორც თავადაც ხადებენ, საკრებულოს ქართული ოცნების უმრავლესობა მათ შენიშვნებს არ ითვალისწინებს.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან სამოქალაქო აქტივისტებმა გამართეს აქცია, ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებული ნატალია ილიჩოვას და ივერი მელაშვილის უპირებო გათავისუფლების მოთხოვნით. ამ აქციაში მონაწილეობდნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებიც, აქციის ორგანიზატორი, სამოქალაქო აქტივისტები. ასევე აცხადებდნენ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნატალია ილიჩოვას და ივერი მელაშვილის ადვოკატებს არ აძლევს მასალებს, რომლებიც შესაძლოა ბრალდებულების უდანაშაულობის დამადასტურებელი იყოს. შეგახსენებთ, რომ გამოძიების ინფორმაციით ნატალია ილიჩოვა და ივერი მელაშვილი საზღვრების დელიმიტაციის პროცესში, საუბარია საქართველოს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარზე, ხელმძღვანელობდნენ 1970-80-იან წლებში გამოცემულ რუკებზე დატანილი საზღვრების ხაზებით, რაც არსებითად ეწინააღმდეგება ქვეყნის ისტორიულ საზღვრებს, მათ შორის დავით გარეჯთან მიმართებაში. თავად ნატალია ილიჩოვა და ივერი მელაშვილი ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ, ორივე მათგან სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა აქვს შეფარდებული. საქართველოს მთავრობამ დღეს მიიღო გადაწყვეტილება პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების შესახებ, იმგვარად, რომ პურზე ფასი არ გაიზარდოს. ეს გადაწყვეტილება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამოაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. მისი ინფორმაციით, პროგრამა მომავალი კვირიდან ამოქმედდება 4 თვის განმავლობაში. როგორც დავითაშვილმა განმარტა, სახელმწიფო სუბსიდირება იქნება არაუმეტეს 10 ლარისა 50 კილოგრამიან ტომარაზე, რის შედეგადაც პროგრამაში ჩართული წისქვილები სხვადასხვა ფასს შესთავაზებენ მთავრობას და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით გარკვეული კონკურენციაც იქნება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად იყოს გამოყენებული სახელმწიფო რესურსი და სუბსიდირება სახელმწიფოს დაუჯდეს უფრო ნაკლები თანხა. დაახლოებით ბიუჯეტიდან დასახარჯი ამ მიზნით იქნება 2-2.5 მილიონი ლარი. ხოლო რაც შეხება პირობას 50 კილოგრამიანი პირველი ხარისხის ხორბლის 1 ტომარა ფქვილის ფიქსირებული ფასი 53 ლარით უნდა განისაზღვროს და სწორედ ეს არის პირობა წისქვილებისთვის. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა საქართველოს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი სახეობის პურის გაძვირება. კოსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.